Sledujete IČR TV a mým dnešním milým hostem je pan Bratislav Kalenda.
Dobrý den.
Bráťo, já tě zdravím. Ty jsi pro diváky, kteří tě ještě neznají, spoluzakladatel společnosti ImageLab, která už téměř 30 let, říkám to dobře, už téměř 30 let patří k předním českým vzdělávacím a poradenským společnostem. Ty jsi povolání lékař, byť se věnuješ profesnímu vzdělávání a rozvoji. Můžeš nám říct, dnešní doba je poplatná tomu, že se všude píše o umělé inteligenci, digitalizaci, o věcech, které úplně přímo nesouvisí s lidmi, ale oni s nimi vlastně souvisí podle toho, jak jsme si povídali. Jak ty vnímáš jako člověk, který se zabývá celoživotně rozvojem lidského potenciálu dnešní dobu?
Ta dnešní doba je naprosto přelomová. Myslím si, že taková kombinace jako krize, která nebude mít brzkého konce, myslím, vyvolaná růstem ceny energií, což jako samozřejmě malé a střední firmy, které jsou závislé, průmyslové firmy, které jsou závislé na ceně energií, bude podstatně omezovat v jejich rozvoji a budou nabírat na obrátkách velké firmy, korporace. Prostě bude probíhat tady ta změna k tomu, že malé a střední firmy jsou velmi ohrožené. A budou ohroženy především firmy v oblasti průmyslové výroby. Na druhou stranu malé a střední firmy, které nemají energetickou spotřebu, to znamená ty, které si zaměstnávají ty kognitivní dělníky, to znamená programátory, zdánlivě mají velikánskou perspektivu, ale to řemeslo těch kognitivních dělníků velmi ohrožuje právě umělá inteligence. A pojďme si vzít takovou paralelu, ta doba, kdy hlavním jako zdrojem vytváření hodnoty byli dělníci, kteří fyzicky pracovali, je pryč. Poté přišla robotizace. Že fyzická práce byla nahrazena prací strojů. Teď bylo několik desetiletí prostě silného intelektuálního vypětí lidí, kteří pracovali jako kognitivní dělníci. To znamená, přemýšleli o tom, jak navrhnout procesy, jak udělat projekty, jak věci naprogramovat, pracovali v Excelu, v tabulkách a podobně a vykonávali takovouhle intelektuální činnost, tak nad ním se už taky smráká, protože tam bude pracovat ta umělá inteligence. Ale to, co bude potřeba, jsou tvůrci. Ty designéři, ty, co kladou dobrý dotazy do té umělé inteligence. Ty, kteří to umějí jakoby nadizajnovat, ale ty, kteří prostě jako dřív logaritmický pravítko a muselo to někdy ty výpočty dělat, pak přišla kalkulačka, už se to nedělalo, jo? Tak teďkon ty, kteří přemýšleli nad tím procesem, už nebudou potřeba. Ty, kteří vytvářeli, popisovali proces, nebudou potřeba udělat to umělá inteligence. Ty, kteří dělali transakce, nebudou potřeba udělat to umělá inteligence, udělat to bezchybně. Takže přichází ta čas tvůrců a je otázka, co bude s těmi kognitivními dělníky. A já dám odpověď už dopředu, jo? Protože ta lidská práce má v podstatě tři elementy, nebo tři prvky, nebo tři jakoby kanály, kterýma vyrábím hodnotu. Jo? Jedno je fyzická práce, že měním hmotu. Druhý je intelektuální práce, pracuji s informacema, vyhledávám informace, vytvářím nějaký plány, koncepty, dávám věci na papír. Nesmírně důležitý, architekt namaluje barák. Jo? A udělá ty plány. Tohle všechno bude pomáhat dělat ta umělá inteligence. Architekt to dá ten koncept a celý ty detaily dodělá ta inteligence. To jsou ty tvůrci, jak říkám, a zbytek udělá umělá. Ale co pořád bude, je emoční práce. To znamená, ty máš tu vlohu, tu energii, že nějakou zvláštní energii prostě rozhodneš o tom, že se lidi usmívají. Nějakou zvláštní energii, kterou sobě máš, svou přesvědčivostí a autenticitou uvedeš věci do pohybu. A to je prostě to nejdůležitější. A jeden z těch trendů, který se ukazuje dneska, je poptávka, je etický leadership. Protože, aby rozhodovala umělá inteligence, to by bylo smrtelný. Té umělá inteligence neumí myslet v souvislostech, v lidských souvislostech. Umělou inteligenci nikdy nesmíme nechat rozhodovat o lidech. Vždycky poslední slovo musí mít někdo, kdo nese odpovědnost. A umělá inteligence nikdy nesmí mít odpovědnost. Nad ní musí mít kontrolu někdo, kdo je odpovědný za to rozhodnutí, který bude podporovat umělá inteligence.
Já jsem někde slyšel, že umělá inteligence má podobné rysy jako psychopati, to znamená, že jedná téměř bez emocí nebo bez emocí naprosto.
Ano, a nevidí ty lidské souvislosti.
A nevidí lidské souvislosti.
To je prostě velmi závažná věc, takže kdybych měl mluvit o nějakých trendech, kam bych třeba já chtěl tu svou poradenskou aktivitu namířit, chtěl bych se věnovat právě tomu etickému leadershipu. To znamená, jak míst osobní odpovědnost za rozhodnutí, které jsou podporovány umělou inteligencí. Ta umělá inteligence bude pomáhat, bude dávat, prostě předkládat návrhy, jak věci řešit, ale pořád by to mělo být založené na osobní odpovědnosti. Na osobní odpovědnosti lidí, kteří vedou lidi. Protože pořád ty souvislosti budou lidé.
Bráťo, ty jsi člověk, který celoživotně pracuje s firmami. Co po tobě aktuálně firmy nejvíce chtějí a po ImageLabu? Jaké jsou ty hlavní projekty, na kterých aktuálně děláte? Protože ta témata se mění během času. Co je to, co teď firmy chtějí?
No, my máme jako ImageLab v genech, že my pořád děláme věci nový. Rozumíš, protože jako někdo má to štěstí, že vymyslí nějaký produkt a pořád ho prodává. A my právě reagujeme na to, co po nás chtějí naši zákazníci a na to vytváříme ty programy. Myslím si, že firmy pořád hodně stojí dneska o ten first time leadership, prostě o těch first time leaders, to znamená o těch lidech, kteří si vyberou jako talenty, že mají vlohu vést lidi a ty těm v tom pomoct. To je prostě důležitá věc a my s tím poměrně hodně pracujeme, protože máme diagnostický nástroje, to jsme schopni potvrdit to, že ty lidi mají talent dělat ten management, že mají talent na vedení lidí, to znamená, jsme schopni dělat development centra, máme psychologickou diagnostiku a těmhle lidem navrhnout podpůrný program, aby byli těmi lídry. A myslím si, že dneska je dobrým trendem dělat to tak, že hodně navazujeme na to, jak jsou ty HR procesy ve firmách. To znamená, že ty lidi naučíme nějaký pracovně právní minimum, aby věděli, jako co jako vedoucí po těch lidech mohou chtít, čím jim můžou jakoby vyžadovat ten pracovní výkon, co to je popis pracovní pozice, aby lidi neříkali, tohle to jako není moje náplň práce a tak dále. Že ty tvrdý věci. A druhá věc, aby uměli ty procesy, prostě přijde nový člověk, potřebuje adaptaci. Kdo se o něj postará, jak se postará, jaký bude adaptační plán. K tomu potřebuješ umět zadat dobře úkol, dávat zpětnou vazbu, a potom potřebuješ správně hodnotit výkon. Čili, že my pracujeme, dokonce pomáháme utvářet firmám ten proces, jak se hodnotí výkonnost, jak se dělá adaptační plán, co hodně děláme, jsou systémy hodnocení, protože tam je, myslím, to jádro angažovanosti, což je náš produkt, je vlastně angažovanost. A v tom hodnocení tu angažovanost dělá to, že ty lidi musí cítit ve firmě perspektivu. Že hodnocení to roční není o tom, že mu vytknu, že je dobře, nebo pochválím, že je dobře pracuje. Ale jde o to, aby jsme se bavili o té perspektivě, co tě tady drží, kam chceš posunout, co tě tady stabilizuje, v čem je tvoje hodnota pro firmu, co bys chtěl dokázat, jak bys se chtěl rozvíjet, co od firmy čekáš. A to je věc, na které je potřeba pracovat. A my třeba děláme takový workshopy, které se jmenují Naši lidé, kde jednou za rok manažery reportují svýmu nadřízenému, jak hodnotili svoje lidi a jaká je ta personální situace, co ty lidi vlastně chtějí, co je v té firmě drží. A běží to kaskádovitě až na úroveň generálního ředitele, kdy senior manažery mluví o tom, co jsou jejich klíčoví lidi jaksi v oblasti jejich podřízenosti, jak jsou zastabilizovaní, co potřebují udělat pro svoje klíčoví lidi, aby je tam udrželi, jak získáme nový talenty, jak se změní ten náš business po lidský stránce. A tenhle ten komplex, to znamená, že děláš manažerskou přípravu, ale zároveň učíš ty lidi ten people management, to vedení lidí, to znamená dosahování výkonnosti, rozvoj kompetencí a práce s potenciálem. A to pro mě takovýhle rozvoj programy jsou věci, které mě jako nesmírně motivují dělat, baví mě to a dává mě to smysl.
Co je to, co firmy dnes dělají špatně, aspoň z tvého pohledu? Řada firm dělá špatně.
No, myslím, že se to tady dneska taky objevilo. Prostě s těma lidma je potřeba komunikovat a nebát se zeptat na to, co je pro tebe nepříjemný. Takže myslím si, že je špatně, pokud firmy nedělají průzkum zaměstnanecké spokojenosti. Pokud firmy, právě jsme na HR konferenci, HR management, když je něco management, znamená to měřit. Když firmy neměřejí, to znamená, nevím, neznám číslo fluktuace, nebo když ho znám, tak ho neporovnávám v časové řadě nebo s konkurencí. neznám index angažovanosti, nemám jeho časovou řadu, neporovnávám s konkurencí. Neznám, jak jsou lidi spokojení, co tvoří jejich spokojenost. Neznám jejich očekávání. Že tím chci říct, že buď to musím udělat v rámci hodnocení těch zaměstnanců, aspoň základní, a zase sbírat to. Nenechám udělat hodnocení, jo, co děláš špatně. Udělej hodnocení, manažeři napíše rozvojový plán a zůstane to v šuplíku. To je fajn, že ten manažer s tím svým člověkem udělá rozvojový plán, tomu možná bude fungovat. Ale pokud se o to nezajímá jeho nadřízený, jak hodnotil, jakou má situaci personální, jakou má angažovanost týmu, tak to je, tak prostě ten leadership se nepěstuje, nepěstuje se people management. Takže jakoby ptát se nezávisle, to znamená měřit, jaký mám nástroje. Průzkum angažovanosti a index angažovanosti, mám 360 zpětnou vazbu, kdy ty lidi dostávají zpětnou vazbu na jejich pracovní chování, postoje, jak jako žijou hodnoty firmy. Nesmírně důležitá věc a můžou z toho dostat osobní poselství, tím výborně budeš formovat firmní kulturu. Když už uděláš průzkum spokojenosti a angažovanosti, měl by si s těma lidma mluvit a vykomunikovat tím to. Další, když uděláš hodnocení, mělo by se to někde seběhnout, měli by se porovnávat jednotlivý oddělení, jednotliví prostě manažeři, jakým způsobem, jakou mají personální situaci, jakou mají angažovanost lidí, jak stanovují výkonové cíle, jak performují jednotliví lidi, jak si poradí s lidma, kteří jsou prostě toxický nebo nemají správné pracovní chování. Čiliže vyžadovat po manažerech people management a měřit.
Vrátil, ty máš ideální porovnání toho, co vlastně si žádá dnešní mladá generace, protože tvůj syn je spolumajitelem jedné z nejúspěšnějších českých firm v oblasti informačních technologií. Když se podíváš na to, co oni řeší ve firmě, která už má několik set zaměstnanců, a na to, co řeší velké firmy, a jak se to vlastně během těch 30 let vyvinulo, jaké jsou to, co řeší dnešní mladá generace, nebo dnešní, dejme tomu, třicátníci ve svých firmách, a jaké na to bys měl ty odpovědi nebo rady nebo doporučení jako člověk, který se celoživotně této oblasti práce s lidmi věnuje?
Jo, to jak to dělá ten můj syn, který mluví, že buduje Tyrkisovou organizaci a opravdu ji buduje, to znamená organizaci, která na rozdíl od korporátu nemá tu hierarchickou strukturu, nemá tolik jakoby tvrdě nastavených procesů, dával velkou svobodu pro to, jak ty lidi budou pracovat. V tom ho hodně obdivuju, ale zase je to založený zásadně na tom, že každý nese odpovědnost za svoje práci, za to, co si domluvil, že dodá. Jo? A na to potřebuješ do těch firm vybírat lidi, kteří jsou toho schopni. A to už tady taky dneska na té konferenci padlo, že právě že musíš vybírat lidi, kteří jsou cultural fit, to znamená, že jsou v souladu s tím, jak je ta firma postavena. A pokud to takhle dokážeš a oni to v tom upliftingu takhle umějí, tak pak můžeš mít svobodnou firmu, pak můžeš mít prostě způsoby rozhodování, opření o radu starších, velice plochou manažerskou strukturu, můžeš pracovat hodně zaměřený na takový ten jejich kompetenční model, že nějaký guru, který je ten, který má tu nesmírnou autoritu, na druhou stranu nějaký trainee, který ještě nic nemá. A ty lidi vědí, jak vypadá ten žebříček k tomu guru, čili jsou nesmírně motivovaný si osvojovat nové znalosti. A ta firma umožňuje, aby rostly tím, že se jakoby učí ta učící se organizace. Ona těch, řekneš, že se to naučí, dobře, tak půjdeš tady na ten projekt, ale nebudeš tam tak dobrý, jako nebudeš mít tak dobrý hodnocení, jako jsi měl na tom jiném projektu, protože to ještě neumíš, ale jestli chceš získat tu znalost, tak pojď. A tohle se mně hodně líbí.
Na druhou stranu máme tady pořád organizace, které podle té hierarchické struktury musí jet zákonitě. No. Co se tam řeší dnes v těch třeba velkých korporátních firmách, které byť přesto všechno mění svoji organizační strukturu, všichni se snaží vytvářet menší, agilnější týmy. Agilita bylo velké téma před několika lety. Jaké je třeba velké téma dnes?
Já myslím, že agilita je úplně zásadní, protože agilita umožňuje strukturovat tu práci na vytváření něco nového takovým způsobem, že se to opravdu udělá a zvlášť takové věci jako nastavit nějaký proces se nemusí dělat, jako když se staví most tím klasickým projektovým řízením, ale agilně. Problém je, že ty agilní transformace v těch firmách vyžadovaly nové znalosti. Bylo potřeba tam vychovat Scrum Mastery, projektový kouče a prostě ty firmy to dokázaly během několika let. Jo, ale co dneska řeší v velkých korporátech, to jsem slyšel tady a mně to přijde jako jako jestli se to s tím trochu, nebo jestli jim zbývá ještě čas na práci, jo, v tom HR. Je to, co jsem tady dneska poslouchal, kolem toho, jak všechny korporáty stejně řeší prostě equity, diversity a environment. Že pokud, a že prostě je to úplná mantra, kolem který se propálí šíleného času. Podle mě každý slušný člověk ví, že je potřeba se chovat slušně vůči ostatním, mít respekt vůči ostatním, uznávat, že někdo je jiný a zavřít do toho ty, kteří jsou jiný. Já nevím, v čem je takový problém. A že mám třídit odpad, to tady kolem toho bylo několik příspěvků. Mě na tom jenom děsí jedna věc, že oni řeknou, že bez toho, že bychom vykazovali tadyhle ty věci, tak nám banka nedá dobrý úvěr. Tak mně jako přijde, že to je trošku, jako přišlo nějakým způsobem ze zhora. A já k tomu mám jednu zásadní výhradu. Jo? Někdy před 5 lety ještě se dělaly konference jako o hodnotách, o firemních hodnotách a hodně se tam dbala na to, že ti ty hodnoty odlišují tu jednu firmu od druhý. A dneska jsem tady slyšel přednášky z korporátu, kde hlavní mantrou hodnotovou je diverzita, equity a environment, nebo diverzita, inkluze a environment. A to už jako není žádná odlišnost. Tak mě to přišlo dneska tady jako... Já jsem starší generace, takže mě tyhle novoty mě jako... Vzhledem k tomu, jaký se řeší ohromný problémy, konec konců jsme tady nakousli, jaký se řeší ohromný problémy a měly by se řešit ohledně důchodové reformy, ohledně age managementu, kdo, jako já jsem bývalý doktor, kdo bude ty 70-letý zaměstnávat pro Boha, co budou dělat? Jako oni i ty kognitivní funkce odcházejí. Já chápu, že někdo v těžký strojírenský výrobě v 60 už nemůže, protože má vyřízený klouby, když někde tahá nějaký ingoty. Ale na intelektuální práci určitýho typu, to znamená soustředěnou, precizní, bezchybnou, pamatovat si, kde jsem co uložil, domnívám se, lidi po 60 taky nebudou mít. Jo, žít ze zkušeností životních, být manažer, předávat zkušenosti, sdílet, no to můžeš dělat v 70. Ale pokud jsi zapojen do nějakého procesu, kdy bys měl dělat nějakou precizní práci, tak ještě, že tady ta umělá inteligence, ta to udělá za tebe, ale co ty lidi budou dělat? Kde je zaměstnáme, když bude mít umělou inteligenci na tady ty rutiny intelektuální? Jo, protože i ty intelektuální činnosti se dělají na rutiní a nerutiní. A ty rutinní intelektuální činnosti nahradí umělá inteligence. To bude velmi rychlý, během několika okamžiků, let. Ale ty, kteří jsou schopni dělat nerutinní věci, kolik jich je, ty, kteří se dějí tady možná v sále, těch pár lidí, ale jsou tady tisíce, deset tisíce, sta tisíce pracovníků na rutinní kognitivní činnosti, který nahradí umělá inteligence. Tohle by se mělo řešit. A ne to, jestli někde je inkluze a diverzita. To chci vidět, jak toho starce, co se mu třesou ruce, a má pracovat se k celém, neudrží myšlenku, jako zaměstnaj, rozumíš mi?
Jaké vidíš východisko z této situace?
Já myslím, že to je věc, o které by se mělo hovořit. Víc než o tom, o čem jste dneska hovoří, že to jsou zástupné problémy, co se řeší. Tohle bude problém.
Když se podíváš na pár let dopředu, jaké vnímáš trendy, které přijdou? Teď se bavíme hodně o umělé inteligenci, bavíme se o digitalizaci. Bavíme se ale i o tom, že za pár let budeme mít poměrně dost silné ročníky v důchodovém věku, protože husákovi děti se nám posouvají.
Tak o tom ti povím. To se si ptal, co jak ty pěda na trhu. Ale já si myslím, že naprostá většina rozumně uvažujících průmyslových podniků, ale nejenom toho, jako správci budov a prostě lidi, co mají něco dočinění s motou, se nesmírně obávají, až odejdou husákovi děti do penze. Za ně na technických oborech není náhrada. To znamená, zkušený údržbář bude velký problém. Programátor, jako by takový, co obsluhují stroje, co obsluhují výrobní linky po té technické stránce. Tyhle lidi jsou dneska na vrcholu, jsou 50+, za 10 let odejdou do penze a není dostatek dorostu pro technické obory. Ono jako, na to jsem se na to ptal, tak ty mladí optimisti, jo, co jim je 30, řeknou, No to je jednoduchý, ty věci všechny se tak zjednodušej, že to dokáže každý, odevřeš si na YouTube návod a opravíš to. Vyměníš, co tam máš vyměnit. Jenže problém je v té komplexitě té věci. Tu komplexitu načte jenom člověk, který rozumí těm procesům, rozumí těm technologiím a pak umí najít tu chybu. Jo? A pak může poslat někoho, kdo si najde návod na YouTube. Ale vniknout do té komplexity toho problému, to chce zkušený lidi, který musí mít technický vzdělání background a někdo jim a ta učící organizace se musí ale ta vychovávat.
Hraťo, já bych to nechal jako zajímavou myšlenku za myšlení. Já ti děkuju za dnešní zajímavý rozhovor. Při ImageLabu je vašim klientům a partnerům další spokojená léta do budoucnosti a těším se na naše další rozhovory.
Tak jo, děkuju.
Děkuju.